Pohjois-Irakissa laajoja alueita vallanneet ISIS-taistelijat ovat ajaneet suuria väkijoukkoja pakoon kotiseuduiltaan. Erityisen pahassa ahdingossa on Irakin uskonnollinen jesidivähemmistö, joka on joutunut ääri-islamistien silmätikuksi. Tuhansia jesidejä on jäänyt saaroksiin eri puolille Pohjois-Irakia. Heistä moni pyrkii vakaammalle kurdialueelle. Toimittajamme Tom Kankkonen tapasi Pohjois-Irakissa nuoren jesidimiehen, joka yrittää saada kansaansa turvaan.
After this crisis, I don't think all the Yazidis gonna feel that Kurdistan or Iraq at all, it's their land anymore.
En usko, että jesidit enää tämän jälkeen kokisivat Kurdistanin tai Irakin kodikseen, nuori jesidi Siad Sham Khalaf sanoi. 25-vuotias Khalaf on koulutukseltaan insinööri. Hän on mukana ryhmässä, joka yrittää avustaa pulaan joutuneita omalla tavallaan. Siad Sham Khalafin mukaan monet panivat uskonsa kurdien peshmerga-joukkoihin, mutta ihmiset joutuivat pettymään, kun kurdijoukot vetäytyivät ISISin tieltä.
PKK and YPG went to Sinjar and they made like a huge job for Sinjar people and we tried to help.
Turkissa toimiva Kurdistanin työväenpuolue PKK ja sitä lähellä olevat sissit Syyriasta menivät Sinjarin vuorille ja tekivät ison työn auttaessaan sinne jumiin jääneitä siviilejä. Me yritämme puolestaan avustaa sissejä pitämällä yhteyttä vuorella oleviin ihmisiin ja välittämällä viestejä eteenpäin. Ääri-islamistien valtaamalla alueella on jumissa jesidejä myös muualla kuin Sinjarin vuorella.
A lot of families actually stuck in their homes, inside their homes and inside their towns or village or the Sinjar city itself.
Perheitä on edelleen jumissa kodeissaan useissa kylissä ja pikkukaupungeissa. Me tiedämme tämän, koska olemme olleet yhteydessä näihin ihmisiin, Siad Shamo Khalaf sanoo. ISIS-liike pitää useiden eri uskontojen elementtejä yhdistäviä jesidejä saatanan palvojina ja vääräuskoisina. Jesidit ovatkin vaarassa joutua siepatuiksi tai surmatuiksi, joten kodeissaan piileskelivien siirtäminen turvaan on vaikeaa.
With some people from their places, okay, they are Muslim, so they are Muslim Sunni. So they don't have any problem, they don't touch them, like ISIS don't touch them.
ISIS on jättänyt sunnimuslimit rauhaan valtaamillaan alueilla. Tätä yritämme hyödyntää. Meillä on kontakteja luotettaviin sunneihin. Yhdessä tapauksessa sunnikuljettaja salakuljetti ryhmän jesidejä Sinjarin kaupungista. Olemme saaneet muitakin perheitä turvaan, Siad Sham Khalaf kertoo. Hän toivoo kuitenkin, että kaikki jesidit saisivat poistua Irakista yhtenä ryhmänä turvallisempaan maahan. Tai sitten jesideille pitäisi perustaa Irakiin yhtenäinen asuinalue, jota valvoisivat ulkomaalaiset joukot.
Meillä on nyt yhteys toimittajamme Tom Kankkoseen Dohukin kaupunkiin Pohjois-Irakiin, jonne pakolaisia saapuu koko ajan lisää. Millaisia tarinoita näillä pakolaisilla on pakomatkastaan?
Heillä on kyllä pakomatkastaan hurjia tarinoita. Siis me olemme liikkuneet täällä Irakin Turkin vastaisen rajan tuntumassa ja täällä on todella paljon näitä pakolaisia hyvin erilaisissa paikoissa. Siis esimerkiksi rakenteella olevissa taloissa. Me käytiin semmoisessa 12-kerroksisessa rakennuksessa, missä oli noin 300 ihmistä siellä täysin keskeneräisessä rakennuksessa. Sitten tuolla rajalla yhdessä paikassa oli pari tuhatta ihmistä puistossa, että ne ovat täällä hyvin vaikeissa olosuhteissa. Ja sitten heidän pakomatkansa on ollut hurja. Siis monet heistä ovat kävelleet niin kuin päiväkaupalla ja myöskin olleet näiden ääri-islamistien niin kuin iskujen kohteena, että heitä on tulitettu. Ja tavattiin esimerkiksi yksi mies, joka näytti tällaista niin kuin tämmöistä niin kuin pullon korkkia, vesipullon korkkia, ja sanoi, että tällä me tätä vähäistä vettä jaettiin, ja sitten se näytti, että oli jotain sormenpaksuisia leipäpaloja, millä yritettiin pysyä hengissä. Jotkut ovat syöneet ruohoja tai lehtiä tai jotain tämän tyyppistä. Että jotkut näistä ihmistä ovat kerta kaikkiaan hyvin huonossa kunnossa, vaikka ovat päässeet sieltä vuorilta alas.
No millaista apua tulijat nyt sitten tarvitsevat? Pystyykö Pohjois-Irakin kurdihallinto ottamaan vastaan kaikki tulijat?
Kaikki tulijat kyllä otetaan vastaan, mutta pystytäänkö sitten kaikkia auttamaan, se on ihan eri juttu. Ja on puhuttu siitä, että ne on tullut 150 000, 200 000 ihmistä hyvin lyhyen ajan sisällä. Ja esimerkiksi mitä me tavattiin ihmisiä, jotka asu tai oleili siellä puistossa, niin siellä ei näkynyt kyllä mitään merkkejä, että ne olisi saanut mitään ulkopuolista apua. Ne olivat värkänneet jonkinlaisia makuualustoja jostakin tämmöisestä kartongista, jostain laatikoista tehty, ja sitten siellä oli jonkinlaisia alkeellisia suojia, ihan jotain vilttejä laitettu ja tällaista, ja sitten ne sanoi, että heillä monilla on niinku varaa ostaa yksi voileipä joka päivä, ja vedestä oli pulaa, ei mitään varsinaista paikkaa, missä peseytyä edes, ei edes siellä ollut. Ja siellä sitten jossakin muissa paikoissa on paremmat oltavat, ovat jossakin paikoin kouluissa tai jopa sukulaisten luona, ja silloin se on tietysti ihan eri asia.
Yhdysvallat on viime viikosta alkaen tehnyt ilmaiskuja ääri-islamilaisia ISIS-joukkoja vastaan ja pudottanut ruokaa ja vettä näille saaroksiin jääneille pakolaisille. Niin mitä siellä kerrotaan? Onko näistä toimista ollut apua?
On näistä ainakin jonkinlaista apua ollut. Mä luulen, että nämä ilmaiskut ovat varmaan ainakin vaikuttaneet niin kuin psykologisesti myönteiseen suuntaan, koska niitähän on myös tehty tuolla tämän kurdialueen pääkaupungin Erbilin lähistöllä, missä ISIS oli jo etenemässä aika uhkaavaa vauhtia. Sitten on nimesti vähän erimielisyyttä tämän sinne vuoristoon tiputetun avun hyödyllisyydestä, että joissakin tapauksissa myös nämä apukontit on hajonnut iskeytyessään maahan, mutta Yhdysvaltain arviohan on se, että siellä menee nyt kohtuullisen hyvin ja itse asiassa sieltä on päässyt paljon ihmisiä pois sieltä vuorilta, että tilanne olisi siltä osin helpottamassa, että siellä on nimesti käynyt yhdysvaltalaisia sotilaita, pieni ryhmä arvioimassa sitä tilannetta, mutta toki näistä iskuista on ollut hyötyä, siis koska ongelma on se, että täällähän näillä kurditaistelijoilla, peshmerga-sotilailla on hyvin varsin kevyt aseistus, kun vastaavasti näillä ääri-islamisteilla, ISISin porukoilla on aika raskaita aseita, mitä ne on saanut Irakin armeijan varastoista varastettua tai hankittua, kun Irakin armeijahan on vetäytynyt tuolla etelämässä hyvin rivakkaan tahtiin.
Useat länsimaat ovat nyt luvanneet aseellista apua kurdeille. Miten lupaukset on siellä otettu vastaan?
No kurdithan on sanonut, tai siis kurdien johtajat täällä ovat sanoneet, että nimenomaan tarvitaan aseita eikä niinkään sotilaita. Ja se on tietysti se viesti, jonka länsimaat haluavat kuulla. Eli se viesti on se, että ei sotilaita tänne, koska Yhdysvalloilla nyt on niin katkerat kokemukset tästä Irakista sotilaallisessa mielessä. Joten kalustoa pitäisi tulla, mutta mä luulen, että sen pitäisi tulla kohtuullisen nopeasti. Muuten saattaa olla, että jos islamistit lähtevät kovasti hyökkäämään ja mitään uutta kalustoa ei ole saatu, niin se on vakava kysymys, että miten hyvin noi kurdisotilaat pystyvät vastaamaan.
Kiitos Tom Kankkonen sinne Pohjois-Irakiin. Venäjä kielsi viime viikolla monien elintarvikkeiden tuonnin EU:sta ja muista länsimaista vastatoimena sille asetetuille pakotteille. Vuodeksi määrätty kielto koskee muun muassa maitotuotteita, lihaa, kalaa, hedelmiä ja vihanneksia. Toimittajamme Erkka Mikkonen selvitti, miten vastapakotteet näkyvät Moskovan arjessa.
Moskovalaisen Aspukov Kuussa ruokaketjun myymälässä jonotetaan kassalle ruokatunnin aikana. Venäjän julistama monia länsimaisia elintarvikkeita koskeva maahantuontikielto ei vielä juuri tunnu, kertoo kaupasta ulos tuleva Anna. En näe vielä mitään eroa. Varastoihin on ostettu ennakkoon tuotteita ja luulen, että vaikutukset alkavat näkyä vasta viikon kahden päästä. Kalliimman hintaluokan kauppaketjuna profiloituneen Aspukov Kuussan myymälässä on paljon länsimaisia tuotteita. Edelleen tarjolla on niin hollantilaisia vihanneksia, espanjalaisia hedelmiä kuin norjalaista kalaa. Myös länsimaisia maitotuotteita on esillä tavalliseen tapaan, vaikkakin joidenkin jogurttien rivit ovat selvästi harvenneet. Ruokaostoksilla käyneet moskovalaiset Aleksander ja Maria ovat eri mieltä tuontikielon tarpeellisuudesta. Se on silkkaa hulluutta. Tavarantoimittajat menettävät tulojaan ja me menetämme elintarvikkeita. En ymmärrä, miksi tämä on tarpeen, Aleksander sanoo. Minusta toimenpide on oikea. Täytyyhän meidän jotenkin vastata pakotteisiin, Maria jatkaa. Valtionjohto on moneen kertaan korostanut, ettei elintarvikkeiden tuontikielto saa nostaa kuluttajahintoja. Keittiömestari Ivan Siskin kuitenkin kertoo tuontikieltojen taloudellisten vaikutusten jo tuntuvan ravintola-alalla. Hinnat ovat jo nousseet. Tavarantoimittajamme kirjoittavat meille kirjeitä, joissa alennuksia ja aiemmin neuvoteltuja hintoja kumotaan ja meiltä vaaditaan etukäteismaksuja. Lisäksi muutama tavarantoimittaja on varoittanut, että heidän toimintansa saattaa loppua kokonaan, Siskin kertoo. Siskin toimii keittiömestarina eri maiden keittiöperinteitä sekoittavassa Delikatessen ravintolassa. Varastojen tyhjentyessä tuontikielto tulee vaikuttamaan oleellisesti ravintolan ruokalistaan, Siskin kertoo. Meillä on tarjolla erittäin suosittu lampaan lihasta valmistettu hampurilainen. Lammas on Venäjältä, mutta kreikkalaistyyppisen kastikkeen valmistamiseen käytän saksalaista vuohenjuustoa ja valion turkkilaista jogurttia. Tulemme varmasti nyt poistamaan tämän ruokalajin kokonaan, Siskin sanoo. Monet Venäjän mediassa esiintyvät asiantuntijat ovat tukeneet voimakkaasti lännelle asetettuja ruokatuotteiden tuontikieltoja. Niiden perustellaan antavan suuren sysäyksen Venäjän omalle ruokatuotannolle. Moskovalainen keittiömestari Ivan Siskin näkee tuontikieltojen auttavan lähinnä Turkkia ja muita ulkomaalaisia ruoantuottajia Venäjän oman tuotannon sijaan. Pitkäjänteisen työn lisäksi tarvitaan myös luonnollista kilpailua, Siskin jatkaa. Mikään ei laske enemmän motivaatiota kuin kilpailun puute. Siksi olenkin sitä mieltä, etteivät tuontikiellot tuo mitään hyvää maahamme, keittiömestari Ivan Siskin arvioi. Moskovasta Erkka Mikkonen.
EU:n alueella Venäjän tuontirajoitukset tuntuvat erityisesti Baltian maissa ja niiden maidon tuotannossa. Esimerkiksi Virossa liki puolet päivittäin tuotetusta maidosta on jäänyt vaille markkinoita. Risto Vuorisen raportti Etelä-Virosta.
Puimurit keräävät parhaillaan vuoden hyvälaatuista satoa Viron viljapelloilta. Maanviljelijä Jan Sörra on yksi Tarton maakunnan merkittävistä viljanviljelijöistä.
Kun kasvattamme kuskil 600 hektarilla teravilja, siis se võibolla väga palju ei mõjuta, kuigi teravilja
innan. Jan Sörra sanoi, että hänen tilallaan viljaa kasvaa 600 peltohehtaarin alalla. Venäjän asettama tuontikielto ei suoraan näytä vaikuttavan viljasadon menekkiin. Viljan hinta on kuitenkin pudonnut tänä vuonna viidenneksellä verrattuna aiempien vuosien tasoon. Mutta Viron maataloustuottajille riittää murheita muuttuneiden vientinäkymien takia. Kaikkein huonoimmassa jamassa ovat Viron maidon tuottajat. Virossa tuotetaan maitoa tuntuvasti yli oman tarpeen.
On Leetu osa tuottajat meille yttänyt, että saavat tänase seisuka.
1300 lehmän navettaa Tarton lähellä isännöivän Arvo Mölderin mukaan Liettuasta on jo tullut tieto, että maidon hinta on pudonnut alle omakustannushinnan. Venäjän toimet ovat jäädyttäneet Latviassa ja Liettuassa valmistettujen maitotuotteiden viennin ja se on ajanut koko Baltian maidon tuotannon suureen kriisiin. Virosta, Liettuan ja Latvian viedystä maidosta on jalostettu Venäjän vientiin lähinnä juustoja. Nyt niitä ei enää näy venäläiskaupoissa. Mutta miten Viron maidon tuottajia voidaan tässä tilanteessa auttaa? Jan Sörra on Tarton maakunnan maanviljelijöiden liiton esimies. Hän on juuri palannut neuvotteluista Viron maatalousministerin ja ulkomaankauppaministerin luota.
Euroopan liit lupab uutel riikmesriikidel maksta veel.
Uusia markkinoita virolaiselle maidolle ei löydy helposti. Koko Euroopan maidon tuottajat ovat hankalassa tilanteessa. Viron hallitukselta odotetaan tietenkin nyt lisätukea maidon tuottajille. Jan Sörran mukaan Euroopan unionin säädökset mahdollistavat lisätukien maksamisen niin sanotuissa uusissa jäsenmaissa. Mutta Viron valtio ei ole pitänyt lisätukia kovinkaan suuressa arvossa. Viron hallitus odottaa nyt, että se voisi reagoida Euroopan unionin yhteisen politiikan mukaisesti Venäjän toimien takia vaikeuksiin joutuneiden maataloustuottajien tukikysymyksissä. Mutta mitä virolainen maanviljelijä sitten ajattelee yleensä Venäjän päätöksestä kieltää EU-maista elintarvikkeiden tuonti?
Tegelikult Venemaa ei suuda oma põllumajandustoodanguga ennast ära toita.
Maanviljelijä Jan Sörra on vakuuttunut, ettei Venäjällä pystytä ruokkimaan kansaa maan omalla tuotannolla. Tuotteita voidaan ryhtyä tuomaan kolmansista maista, mutta uuteen tilanteeseen sopeutuminen vie paljon aikaa. Venäjältä leviävät jo tiedot siitä, kuinka kaupoissa aiemmin ulkomaisia tuotteita sisältäneet hyllyt ammottavat tyhjyyttään. Tilanteen palauttaminen normaaliksi vie kauan aikaa, arvelee Tarton maakunnan viljelijöiden ykkösmies Jan Sörra. Tallinnasta Risto Vuorinen.
Israelin ja palestiinalaisten väkivalta on tänä kesänä vaatinut jo yli 2000 ihmisen hengen. Valtaosa kuolleista on Gaasan palestiinalaisia siviilejä. Toimittajamme Antti Kuronen tapasi Gaasassa kansainvälisesti arvostetun palestiinalaispoliitikon Mustafa Barghoutin, joka yrittää löytää tietä ulos verenvuodatuksesta.
The only way out of this is if the international community understands what's going on and initiates real pressure on Israel. What Israel did in the Gaza Strip is nothing but a huge massacre.
Ainoa ratkaisu Gaasan tilanteeseen on se, että kansainvälinen yhteisö aidosti painostaa Israelia. Mitä Israel teki Gaasassa on joukkomurha. Tapaan Mustafa Barghoutin Gaasassa. Gaasan aseelliset ryhmät ovat hetkeä aikaisemmin aloittaneet rakettien ampumisen Israeliin ja Israel on aloittanut vastaiskunsa.
They destroyed neighborhoods. Imagine if the people of Helsinki wake up one day and find that half of Helsinki is completely demolished.
Kuvittele, jos puolet Helsingistä olisi tuhottu, Mustafa Barghouti kuvailee tilannetta. Hän on tunnettu palestiinalainen poliitikko ja rauhanaktivisti Länsirannalta. Hän johtaa omaa poliittista liikettä Palestinian National Initiative, joka ei ole osa Länsirannan Fatahia eikä Gaasan Hamasia.
And we are advocating nonviolent resistance and practicing it. And I'm here to be with the people in Gaza.
Me harjoitamme väkivallatonta vastarintaa ja yritämme herättää kansainvälisen yhteisön palestiinalaisten tilanteeseen. Hänen mielestään kaikkein keskeisin kysymys on Gaasan saarron purkaminen. Mikäli saarto jatkuu, silloin myös sota jatkuu. Barghoutin mielestä nyt pitäisi välittömästi avata humanitaariset käytävät Gaasaan.
It can be a sea corridor between Larnaca and Gaza, with a port independent from Israeli control. It can be an air bridge. It can be anything, but that is not subjected to the manipulation of any country around Gaza.
Humanitaarinen käytävä voisi toimia meriteitse Larnakasta. Pääasia, että Gaasaan avataan reitti, jota Israel ja Egypti eivät voi manipuloida. Nyt elämä Gaasassa on vaikeampaa kuin vankilassa.
Actually, a prison is much better than Gaza, because in a prison you have good food supply, you have some medical care, you have stability. Here nobody is secure. Every inch in Gaza is insecure. Anybody can be killed at any time when Israel wants.
Mustafa Barghouti käyttää sanaa apartheid, kun hän puhuu palestiinalaisten elämästä Israelin saarron alla sekä Länsirannalla että Gaasassa.
This problem is related to an occupation that has become the longest in modern history. And that has transformed into a system of apartheid, much worse than what prevailed in South Africa.
Barghoutin mielestä kansainvälisen yhteisön tulisi käyttää samoja keinoja, joilla aikoinaan painostettiin Etelä-Afrikkaa, muun muassa talouspakotteita.
And the world must interfere like they did in South Africa. They have to tell the Israelis enough is enough. And if you don't stop, we will encounter you with boycott. And divestment and sanctions.
Pakotteet ja kansanliikkeet ovat Mustafa Barghoutin mielestä tie ulos konfliktista, mutta samalla toiveet painostuksesta ovat haihtumassa ilmaan Lähi-idän uusien konfliktien myötä. Kun kysyn Mustafa Barghoutilta, mitä hän ajattelee Israelin ja palestiinalaisten konfliktista, jota hän on elänyt vuosikymmeniä, hän kertoo tarinan gaasalaisesta sairaalasta, jossa hän kävi. Siellä oli kaksi vauvaa, jotka olivat menettäneet koko sukunsa pommituksissa.
And when in the hospital somebody asked, who will take care of them? Three women in the room shouted at the same time, we will take care of them. So what you see is an amazing story of Palestinian suffering, but an amazing story of very powerful resilience.
Mustafa Barghoutin tapasi Antti Kuronen. Lopuksi vielä Filippiinien pääkaupunkiin Manilaan. Miljoonakaupungin huonosti toimivassa joukkoliikenteessä työmatkat kestävät pitkään ja voivat olla myös vaarallisia. Kirsi Crowlin kolumni Ruuhkan keskeltä.
Olen Metro Manilassa Ortigasin ruuhkaisella metroasemalla. Tuolla taustalla kuulette liikenteen hälyä EDSAlta, joka on valtaväylä, joka halkoo Manilaa. Kello on noin 5:30 täällä ja ihmiset tosiaan matkaavat töistä kotiin täällä pilvenpiirtäjien täyteisestä bisneskaupungin osasta Ortigasista. Päivän aikana tähän metroon nousee 400 000 ihmistä ja tämä on vain yksi Manilan kolmesta metrolinjasta. Matkustajat jonottavat lippua, joka maksaa 10 pesoa, eli euroissa noin 16 senttiä per matka.
Hi, can I have a ticket to Guadalupe, please? Thank you.
No niin, sieltä se juna tulee. Voi hyvä luoja, se on aivan täynnä väkeä. Ihmiset ovat todellakin toisissaan kiinni ja naamat ikkunaa vasten. Okei, tähän junaan ei mahduta. Jäämme suosiolla odottelemaan seuraavaa. Olemme yhdessä maailman ruuhkaisimmista suurkaupungeista. Täällä on yli 12 miljoonaa asukasta. Ja joskus tuntuu siltä, että suuri osa kaupunkilaisista on yhtä aikaa täällä liikenteessä. No niin, tuolta tulee nyt kolmas juna. Nyt olen päättänyt, että kyytiin ahtaudutaan. Tapahtui mitä tahansa. Herran jästäs, tallasin juuri erään miehen ja varpaille. Sorry. Ympärilläni on valtava määrä ihmisiä. Me ollaan kaikki täällä kuin sillit suolassa. Iho toisen ihoa vasten.
Hi, sorry. Can I ask you, how do you like traveling in metro?
I like it here because it's fast, no traffic, and though it's, look at us, it's like a sardines in here. But I love still traveling here because it's fast.
Okay. You don't mind that it's so congested?
No. It's okay.
Tämä nainen sanoi juuri, että tämä metro on silti parempi kulkuväline kuin liikenne tuolla alla EDSA-tiellä, koska tällä pääsee nopeasti, vaikka onkin näin tiivistä. Nyt pääsimme ulos junasta ja seuraava etappi monelle matkustajalle onkin siirtyä tuonne valtavalle EDSAlle ja nousta bussiin tai jatkaa kävellen matkaa. Yleensä ihmisten kotimatkat kestävät täällä pari tuntia.
Oma matkani sujui ahtaasti ja hikisesti, mutta ainakin pääsin perille. Mutta seuraavana päivänä tämä samainen rata pysähtyi, kun yksi tämän linjan junista putosi raiteilta.
Good evening. Hello.
Huonokuntoinen vanha juna sammui lähellä pääteasemaa. Toinen juna lähetettiin työntämään sitä, mutta alamäessä rikkoontunut juna irtosi ja puski raiteiden yli vilkkaalle kadulle. Kymmeniä matkustajia loukkaantui. Manilalaiset ovat syystäkin vihaisia. Junat kuljettavat paljon yli sallitun määrän matkustajia hikisissä ja ahtaissa vaunuissa. Metro Manilan liikenteen suurimpia ongelmia ovatkin viranomaisten kyvyttömyys suunnitella, poliittiset kytkennät ja korruptio, joka tarkoittaa sitä, että taskuihin valuva raha puhuu. Mutta miljoonat matkustajat kärsivät ja jopa loukkaantuvat ruuhkissa, mikä maksaa maan taloudelle tutkimusten mukaan joka kuukausi ainakin 1 miljardi euroa.
Toimittaja Manilan ruuhkassa oli Kirsi Crowley. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.